Hrafnistu 20. og 7. oktober 1966 Guðmundur Guðnason segir frá. Hvenær ertu fæddur Guðmundur?
Ha?
Hvenær ertu fæddur Guðmundur?
Ég er fæddur 1890 11. nóvember.
Já. Og hvar?
Á í Heilavík á Horströndum. Í Sléttureppi. Rétt nánar tiltekið.
Og ertu alinn þar upp?
Já, þær ólst ég upp og lifði þær til 28 ára aldur, ég er fullra 28 ára. Þá tók ég fór ég að gifta mig og þurfti að fara að búa og fullutti með þá á næstu jörð við sem Hlöðvík heitir, eða búðir í Hlöðvík, réttara sagt.
Já. Og hvað varstu þar lengi?
Þar er ég 17 ár.
17 ár, já.
Svo flyst ég þaðan og til Aðalvíkur, staði Aðalvík, og er 6 ár þar að flækjast í Aðalvíkinni, Látrum og 43 flyst ég til Keflavíkur. Já. Eða við hjónin og börnin.
Já. Og þú verið bóndið þarna fyrir vestan?
Ég var bóndið þarna, já. Ég var bóndið þarna á Búðum, já. En já, ég bjó eitthvað svolítið á Látrum, en aðalega stundið ég þar skal ég sér hérna trillubót útgjörð. Já. En þá var hreppurinn að tæmast að fólki og það var ekkert setuna boðið. Það var hver að hlúa eins og hann gat. Til ekkert að bjarga sér hreppur. Þá var bara skriðan algjörlega hvað á stað. Það var ekkert undan færi.
Já.
En hitt get ég sagt og segi enn að ég skil ekki, ég held frekar að þar hefur verið um hugrænt að ræða en ekki hagrænt því að fólki var hvað að hafa það gott. Mm-hmm. Miðað við það sem áður var, minnskosti.
Já.